Радио К2 от мястото на събитието.
Благодаря ви предварително и давам думата на госпожа Ева Майдъл.
Здравейте, много благодаря за днешното събитие, за тази хубава среща. За мен винаги е много интересно да разговарям с представители на следващото поколение, как те виждат следващите 3, 5, 10, 15 години. Така че най-важната част от днешното събитие, според мен, наистина е, както и господин Стойчев каза, дискусията, където не само да ни задавате въпроси, но и да споделите малко повече всъщност какви са вашите идеи, виждания, чувства за Европейския съюз и въобще как България по най-добрия начин да може да се позиционира. Радвам се, че толкова много хора отделят от времето си, за да споделите тези мисли. Ще направя един паралел с Олимпийските игри и конференциите на бъдещето на Европа. Олимпийските игри са най-престижното състезание за почти всеки един спорт. Да, те имат хилядолетна история, защото вероятността и възможността да ги спечелиш е много по-рядка, веднъж на 4 години. Ами възможността да правим големи и сериозни промени в Европейския съюз са още по-редки. И много често сме вглъбени наистина в ежедневни проблеми, вече много често и кризи. За да променим как работи Европейския съюз, може би трябва да достигнем до момента, в който договорите трябва да се променят, договорите на Европейския съюз, а това не е толкова лесно и се случва много по-рядко. Смятам, че сега може би имаме такава възможност и в рамките на инициативата за тези конференции наистина има много събития, тя дава много възможности, където да се обменят идеи и предложения за това къде Европа трябва да прави малко повече и къде да прави по-малко. Също така, как да го прави, с какви инструменти и по какъв начин, как да взимаме решения. Смятам, че днешното събитие е част от тези събития, където можем наистина да чуем гражданите, вашите послания. И ако сметнем, че можем да се обединим около няколко теми, наистина да ги придвижим на европейско ниво и вече да се обсъждат и в по-разширен формат. Смятам, че много от вас може би вече са се запознали с онлайн платформата за бъдещето на Европа. Аз погледнах малко статистика и от България имаме посещение от 40 000 души. Само че 40 000 е за мен голяма част от заинтересованите, може би, хора за Европа към момента са посетили. Можем много повече, но пък тези 40 000 са допринесли само с около 160 коментари в събития. Тоест, добър процент са разбрали, че конференцията я има. Да, ако го погледнем като цялото общество, то е нисък процент, но такъв е и в повечето други държави. Но пък много малка част от тези, които са посетили платформата, всъщност активно са се включили в нея. Има време. Конференциите започнаха, така да се каже, наскоро и то са закъснения. Няколко теми, върху които аз бих искала да чуя вашето мнение. Това са три неща, които ще набележа. В тези конференции можем да говорим за всяка една тема. Можем да говорим и много общо, но смятам, че от тук нататък ние трябва да започнем да водим разговори по конкретни теми, където граждани, които се интересуват в тази тема, работят в тази сфера или са част от тази сфера по един или друг начин, могат да се чувстват по-полезни и също така дискусията да бъде много по-таргетирана. Една от тези теми за мен е образованието. Какво бихме искали на европейско ниво да направим повече? Да, лесно е да имаме повече обмени, според мен. Това дори и сега може би можем да го направим с инструментите, които имаме. Но искаме ли да имаме признаване на дипломи, общи стандарти за изпити и обучение, да имаме общи стандарти за това какви умения са ни нужни, за да успяваме като професионалисти. И много други теми в сферата на образованието, където ние можем да бъдем по-ефективни и да излизаме с по-подготвени европейци на пазара на труда. Друга тема. Здравеопазване. Ние видяхме, че в последните няколко месеца, последната година и половина, имаме спешна нужда от по-добра координация, от по-подготвени системи в сферата на здравеопазването, от повече професионалисти в сферата на здравеопазването. Когато имаме моменти на пандемия, виждаме, че тя не познава граници. Тоест, не можем да кажем, ние ще спрем, като затворим границата, ние ще спрем пандемията. Видяхме, че това не се получава. Тоест, къде могат нашите здравни системи да работят по-добре? Дали е в обмена на данни, на информация, на ноу-хау или под някаква друга форма? Това за мен също би била една важна тема. И също така, тъй като работя в комисията по индустрия, когато говорим за предприемачество, за иновации, трябва да обсъдим къде искаме европейските средства да се насочват. Бихме ли искали Европа наистина да стане лидер в тази сфера и как можем да го постигнем? Тоест, за мен днешната дискусия, да, тя ще бъде по-обща, но ако чуя вашите идеи по тези три теми, а защо не и повече? Сигурна съм, че колегите ще говорят и за зелената сделка, за климата като цяло. Ще бъде много интересно и полезно за нас в дискусиите, които ни предстоят. Така че благодаря за това начало и очаквам дискусията.
Благодаря, госпожо Майда. Точно това е идеята наистина, да получите и обратна връзка от гражданите, от младите хора за това какво ги вълнува и какво смята, че трябва да бъде предприето от Европейския съюз. Само една дума за въпросите, които за дискусията, тъй като излучваме в момента, въпреки че тази среща е в Zoom, и излучваме и на нашата страница във Facebook. Там също могат да се задават въпроси от хората, които ни гледат във Facebook. Тъй като аз ще задавам въпроси от Facebook, въпросите в Zoom няма могат да се задават директно от хората, които искат, а могат просто да ги напишат като коментар в чата и аз ще ги задавам след това. Давам думата на господин Йохан Кючук за неговото представяне по работата си в конференцията.
Благодаря, Тело. Благодаря за организацията, защото този тип разговори са от много съществено значение. Първо, защото е важно да чуем мнението на хората, които искат Европа да се промени, и ние трябва да се представим от факта, че може да чуем неща, които не ни харесват. Не ни харесват идеологически, не ни харесват политически, не ни допадат, защото има хора, които мислят по различен начин. От друга страна е важно обаче и разговора да бъде малко или много фокусиран, за да може да знаем в края на тези 5-6 месеца Европа, оставащи Европа, какво иска да направи. Европа дали иска да бъде глобален геополитически лидер, това беше претенцията на тази комисия, на госпожа фон дер Лайен, думи изречени от нея, или иска да бъде политическо джудже. И това до голяма степен зависи от европейските институции. Аз твърдо, че Европейския съюз, ако иска да бъде глобален играч в международните дела, определено трябва да се превърне в политическа структура. Това означава да разчита повече на себе си, това означава да разчита повече на собствените способности за отбрана, за производство, на технологии, на иновации и да прави политика, която е насочена към бъдещето. Тоест, ние сме в един труден разговор, в който пластовете са разместени и нямаме типичното прозападно направление в глобалните въпроси. Темата Запад и Изток са малко или много размити. В тази сложна обстановка Европа трябва да намери своето място. Мнозина ще кажат, това е повече автономия, мнозина ще кажат, това е повече вяра в собствените си способности на Европа, в собствените ни способности. Смея да кажа, че аз бях малко по-далече от тази теза, но се доближавам към нея, защото виждам, че има необходимост от този разговор на първо ниво, но има необходимост от вземане на решение. Разбира се, темата за върховенство на закона от изключително значение, защото ние не можем да си позволим да имаме нарушаване на основни демократични принципи, съчетани с човешки права и свободи, когато живеем по дефиниция в цивилизования свят, наречен Европейски съюз. В най-цивилизования свят, наречен Европейски съюз, с най-високите демократични стандарти. И имам повече притеснения. И всички имаме нашите притеснения от нарушаването на тези основни права и свободи в редица държави, членки на Европейския съюз. Ако Европа загуби моралния си авторитет да бъде лидер по въпроси като върховенство на закона и човешките права и свободи, не може да бъде и геополитически играч. В това съм убеден повече от всякога. И разбира се, това, което напоследък стана актуално, като напоследък казвам последните години, двата прехода е дигиталния и зелен преход. И това трябва да се случи. Жалко е, наистина е жалко. От всички разговори, убеден съм и колегите ще го потвърдят, ние не сме способни към днешна дата да представим план за развитието на страната. Няма възможност има. Да, комуникацията е трудна с европейските институти, защото трябва да представиш детайлни аргументи. От това къде си, какво искаш да направиш, кого искаш да го направиш, какви мерки трябва да предприемеш, друго под европейските институции. Но пътът е този. Сега имаме възможността в рамките на тези няколко месеца и години, които ще бъдат имплементирани до 2026, до средата на 2026 година, да направим големия скок. Не да възстановим икономиките си по стария начин, който е сгрешен икономически, с закъснели технологии, с устарали технологии, а да го направим по един нов начин. Това се отнася за здравеопазването, отнася се и за малкия и средния бизнес, отнася се това как технологично трябва да изглежда Европейския съюз. И всъщност аз съм удовлетворен, че и благодарение на конференцията някакви първи, макар и малки стъпки бяха предприети. Създава се ХЕРА. Това е превентивен инструмент, който ще казва, че здравните кризи, идвайки, някой трябва да реагира на тях. Да, координацията е нещо по-сложно, но нека да бъдем честни до край. Идеята на конференцията е не да реши всички въпроси, защото те са много. И няма достатъчния авторитет. Никой няма достатъчния авторитет да каже, че може да реши всички въпроси. Но самия начин и започване на разговор отдолу нагоре, не отгоре надолу, дава възможност смислените, важните теми за гражданите на Европа да влязат в дневния ред на европейските институции. Нещо, което е много силно. И ние трябва да гарантираме двете неща. Идеите да бъдат чути и окрупнени, подредени по един начин и от друга страна да не създаваме усещането, че променяме представителната демокрация. Ние подсилваме. Даваме допълнителни инструменти чрез гражданските консултации с прякото участие на гражданите. Хубавото е, че това се случва през дигиталната платформа, но още по-хубавото е, че имаме възможност да ги обсъждаме тези идеи и в физически формати. Съжаление, България, с това приключвам, не изпрати своите представители от Народното събрание. Причините могат да бъдат различни. Всички знаем, обективните са, че нямаме стабилно правителство, редовно, но имаше далеч други елегантни начини за решаване на този въпрос. И държави като Германия го решиха. Изпратиха си първоначално хора, които са избрани от предишния Бундестаг и след което си запазиха правото, ако решат да заменят този състав. Казвам го това не да злораствам, а да изтъкна как пропускаме възможности. Възможности да бъдем на масата, с което да влияем на конференцията в конкретния случай, а изобщо да влияем на европейските процеси. Една добра синхронизация, да използвам бюрократичния израз, координация между европейски представители, аз, Ева, Ангел, заедно с националните представители и гражданите на България, които са много активни в този процес, би поставил на съвсем различна плоскост и важните теми, които са за България. Най-малкото ние ще изчистим принципния въпрос, къде стоим по тези въпроси и ще вкараме европейския дебат много по-рано в българското общество от следващите избори 2024 година. а само по себе си това е важно. Благодаря ти, Тело, и очаквам въпросите, които ще ни зададат нашите участници.
Да, въпросите вече се трупат. Имаме от слайдо зададени от преди това, но сега бих искал да дам думата на господин Ангел Джабаски и преминаваме към въпросите, към отговорите.
Добро утро от мен на всички. Добре заварили. Надявам се този разговор да бъде интересен и полезен. Моят мотив да бъда част от тази конференция, в качеството ми на български представител в Европейския парламент, е да защитя, така както аз разбирам, мястото на България и на българите и позицията, която според мен трябва да се защитава в рамките на Европейския съюз. Известно ви, уважаеми участници и уважаеми слушатели и уважаеми колеги, че тази конференция, такъв тип конференции предшестват политическия дебат за това как да бъдат променени договорите за Европейския съюз. На няколко пъти са се случвали. За първ път е така широко и дигитален този разговор, който е добре и трябва да бъде поздравен. Само че идеята на мнозинството за мен не отразява и не защитава нашите интереса на българите в рамките на този Европейски съюз. Защо? Защото това, което се предлага най-вече, е промяна на договорите в посока централизация и преместване на задължения, на отговорности от националното на наднационалното ниво. Това би могло да промени да засегне цели сектори и политики, които са чувствителни за България. Така, например, да речем политиката в сферата на сигурността. Да речем, давам пример с нелегалната миграция и начините на нейното отразяване. Ще ви дам един добър пример в тази насока. Все повече и повече бюрократите тук започват да заменят легалната правна дефиниция, определение на легална миграция с нерегулирана миграция. Игра на думи. Игра на думи, която цели да завуалира един проблем и да го прехвърли някъде другаде, където той не е. Друга такава чувствителна сфера е сферата на образованието. Трета такава чувствителна сфера е сферата на семейните въпроси и строжа на семейството. Вероятно сте забелязали, че всеки втори документ в Европейския парламент признава под една или друга форма за повече разширяване на промените в семейните отношения в държавите членове. Това обаче е чувствителна тема и аз бих желал тя да остане там, където е. Така че тази конференция е интересна и важна. Мнозинството е на позиции, които аз категорично не споделям. Предпочитам да защитавам тези, които за мен изразяват националния суверенитет и биха помогнали за така по-добре живот на българите. Без значение дали те живеят в България или някъде другаде. Това, което мен ме притеснява изключително, е, че в последните години идеологизацията се намесва все повече в политиката и в икономиката. И ще ви дам един пример с възможно най-нашумялата тема от последните няколко години, да не кажа десетилетие. Зелена сделка, зелен преход, зелена трансформация. Изобщо думата зелено се превърна в символ на всичко ново. И резултат от това ще го видите вие или вашите родители в края на тази година и в началото на следващата, когато те получат своите сметки за ток. Защото дългогодишната агресивна политика, насочена към това да се затворят и унищожат ядрените централи, към това да се затворят и унищожат централите, които добиват ток от въглища, към това да се вложи единствено и само в възобновяеми източници под формата на слънчеви панели или на ветрогенератори, освен че е лобизъм и освен че е наляло милиарди в джобовете на хората, които произвеждат тези неща, доведе до тази ситуация, в която цените на тока се повишават и всеки един ще го усети. Тази идеологизация, това беше само пример. Тази идеологизация на политиката и на икономиката не бих казал, че е вредна. Тя е очаквана, но всичко трябва да има някакви разумни граници, някакъв разумен избор и разговор. И тук идваме до фундаментален въпрос, фундаментално противоречие в рамките на тази конференция. Основно базово политическо право на всеки един гражданин, бил той на България, бил на държавна член, на друга държава, член на Европейския съюз, би трябвало да бъде свободата на мнението и свободата да можеш да го изразиш. Ето сега вие ще забележите как в рамките на тази конференция се налагат норми по отношение на езика, на темите, на изразяването, как се заглушават тезите, които не харесват на новия комсомол. Само че този път не е червен, а е зелен. Това е фундаментално противоречие под маската уж на свобода на словото, под маската уж на върховенство на закона. Една група хора се опитва да ограничи мненията, които не харесват. Една група хора се опитва да наложи чуждо мнение върху мнението на останалите. И тук отивам към един друг въпрос, който също е фундаментален в рамките на този разговор. Ако ние позволим прехвърлянето на повече национални правомощия на европейското ниво, да речем по отношение на разширяването на Европейския съюз, което сега трябва да се случва с единодушие, а не с мнозинство, щяха да си решат един проблем за наша сметка. И това е проблемът в Република Северна Македония. Република Северна Македония, както ви е известно, уважаеми участници и слушатели и уважаеми колеги, дългогодишната национална доктрина е насочена, изградена единствено върху антибългаризма. Върху унищожаването на българската историческа памет, върху подменянето и върху заменянето й. От преди няколко дни имаме пример в манастир, в който е сменена плоча от 1904 година, посветена на български войвода, с кучи вирчето се казва този войвода, който над чието надгробен паметник даже изписан, бил е изписан текста «То, с който падне бой за свобода, той не умира». Вие всички знаете, че е този цитат. И тук наскоро новите конвейбини, новите кандидати европейци ще гърсат тази плоча и залепват на едно място, сменят изобщо някаква друга с имената там на тези и са приведени в съответствие с тяхната норма. Ето такива неща не могат и не трябва да бъдат допускани. Това е безобразно, това е безотговорно, това е антиевропейско. Само че какво прави госпожа фон дер Лайен, когато отива там? Вместо да скастри господин Заев за това, което се случва под носа му, вместо да го попита защо се унищожава наследство, паметници, тя с общи фрази, типа ала-бала, се опитва да завуалира проблема, да го неглижира и да го прехвърлят отново върху България. Ето сега, кажете ми, уважаеми, ако договорите бяха променени и тези решения се взимаха с мнозинство, отдавна Република Северна Македония с нейния антибългаризъм, с нейната антибългарска пропаганда и риторика, с унищожаването на нашето минало, щеше да е кандидат за член на Европейския съюз и това щеше да бъде тежко двуличие, лицемерие и двоен стандарт. Ето такива неща не трябва да допускаме. Затова нашата теза, тезата на ВМРО, тезата на българските консерватори и на европейските е по-малко Европейски съюз, но по-ефективен. В рамките на нашия разговор по-нататък ще ви разкажа какво точно значи това. Благодаря, Теодоре, обратно към теб. Завърших.
Благодаря, и тъй като всъщност това беше много добре в този финал, защото аз забравих се представя, не че нищо, че ми пише името, аз съм Теодор Стойчев, днешния модератор, да се представи по средата на дискусията, ръководител съм на бюрото на Европейския парламент и започвам да задавам въпросите, които вече се натрупват. Да напомня на зрителите, които ни следят във Facebook, че могат да задават своите въпроси като коментар под лайвстрима. Започваме с първите въпроси, които са зададени в слайдо преди събитието от ПМГ Яне Сандански. Вие може също да ги виждате, които са в слайдо, т.е. в Zoom зададени. Първият е какъв е проблемът в българското образование, че не е на нивото на другите европейски страни. Въпрос следващия е по-скоро към равенство и хората с увреждания. Защо параолимпийците получават по-малко парично възнаграждение за медал, за разлика от олимпийците? Въпреки това са на чисто национални решения, в крайна сметка, така че може би не е точно място за отговор. Но да кажем, че това е за най-общо за равенство на възможностите на хората с увреждания. В кои сфери България се нуждае от културно развитие и как младите европейци биха помогнали за това? Как Европейският съюз би се включил в овладяването на климатичните промени? Стигаме и до този въпрос, който след това ще се повтаря. По какъв начин може Европейският съюз да допринесе за популяризиране на масовия спорт? Друг въпрос. И как би могло да се направи достъпно образованието за всички деца и как това може да стане чрез съвременните технологии? Доста са въпросите, но ще си позволя да задам още един от училище Дорис Стенеди. Кой от секторите на икономиката е причина за отделяне на най-много парникови газове и в коя от държавите членки се отделят? Това са първата серия от въпроси, има още доста други, те продължават да се трупат, така че ще ви помоля за относително кратки отговори. Започваме пак по реда на представянето. Госпожа Ева Майдо, после господин Качук и господин Ангел Джобарски.
Благодаря много, Теди, господин Стойчев, за нас и Теди и всички да познаваме от толкова дълго време. Аз може би ще отговоря и ще смеся малко въпросите за образование и дигитализация, които видях в чата. Смятам, че образованието не е само в България и в Европа извървя така, доста сериозен път от това, което беше в последните 20-30 години. Само, че аз вярвам, че имаме още какво да направим, за да имаме образование, което да е достъпно до всички и което да е достатъчно качествено. Точно за това смятам, че имаме много инструменти как това да го постигнем на национално ниво в България. Смятам, че през последните години по-конкретно се извървя още по-сериозен на част от този път, с възможността да се мотивират повече учители, които не са непременно смятали да бъдат учители и да работят като учители, да се присъединят към образователната система, да се мотивират по-добре учителите, които в момента са в системата, и също така да се промени начинът, по който се преподава към като целта да бъде да можем да създадем по-добри компетенции в младите хора. Тоест, това е добра стъпка. Само, че живеем в доста свързан свят и би било добре да имаме повече взаимоотношения с останалите държави членки и също така да направим така, че наистина образованието да бъде на възможно най-високо ниво и да подготвя най-добрите кадри. И там имаме още какво да работим. И смятам, че ако Европа реши да постави едни амбициозни цели в тази сфера, би било много полезно, за да може в следващите 10, 15, 20 години да се справяме с всяко едно предизвикателство по по-добър начин. Колкото по-подготвени хора имаме, колкото по-добре те се чувстват, че имат правилните умения и знания, любопитни са, креативни са, искат да създават, имат контакти, дава им се възможност и поле да правят тези, така да реализират въобще техния потенциал, толкова по-добре би било за Европа, за да се справя с всяко едно предизвикателство. И затова за мен би било важно да имаме по-конкретни срещи в тази сфера, за да избистрим къде бихме били най-полезни в сферата на образованието. Това, което забелязваме, че много от въпросите са защо това не се прави или къде сме поеди каква си тема. Ама към момента много не говориме за предложения, така че може би в следващата част на дискусията, след като минем този кръг, можем да говорим малко повече за някои предложения. Имаше въпроси в сферата на технологиите, къде седи България и въобще каква е амбицията на Европа. Трябва да кажем, че ние от една страна имаме изключително добър IT сектор, който се развива добре, най-вече прави продукти, които са за износ, така да се каже. Имаме един от най-бързите или бяхме първенци по най-бърз интернет и най-много Wi-Fi места за свободен достъп и не само в България, но това не е достатъчно. Най-важното нещо, което трябва да имаме, е подготвените млади кадри. И въобще хора, които независимо на каква възраст са, биха искали да се занимават в тази сфера, защото ние нямаме достатъчно кадри в тази сфера, така че да правим продукти, които да се използват и в Европа, и в България, и по някакъв начин да променят позициите на Европа в технологичното развитие. В момента догонваме страни като Америка и Китай и със сигурност мечтаем да имаме европейски шампион, но той не се ражда само защото мечтаем или само защото работим по един законодателен документ или друг. Трябва да имаме доста добра система, която да започне от там, че да произвежда кадри, които могат да се справят с сериозни предизвикателства и да намират решения, използвайки технологиите. Така че както България, така и Европа има още много какво да прави в тази сфера. И аз разчитам на една част от точно това поколение, следващото поколение, които са и на тази дискусия днес, да са тези агенти на промяната и хората, които наистина могат да допринесат за това Европа да стане по-сериозен лидер в тази сфера, защото това ще подпомогне и нашите икономики като цяло и нашите общества и можем чрез технологиите да намерим решение на всички пресиращи проблеми, каквито са климатичните проблеми или всеки един, който така излезне пред нас, дали е свързан с пандемия или друг тип ситуация. Така че, ако споделите и вашите идеи, би било за мен лично много интересно. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Кючук.
Благодаря. Безспорно образованието е важен елемент и затова Европа осъзнава отстъпващата си роля. Днес след ситуацията на Брекзит виждаме, че нямаме европейски университет, който е в топ 10 в световната класация. Преди това имат. И това бяха университети от Обединеното кралство. Заедно с още един университет от Швейцария, всичко останало е в Америка. Тоест Европа, осъзнавайки това, трябва да инвестира много повече в образование, което ще бъде адекватно. Не просто към днешните цели на пазари на труда, а това, което е бъдещето на света. Безсмислено е да водим разговора за това какво ни обединява днес тук, ако не водим смисления разговор за това какво ще бъде бъдещето на образованието в следващите десетилетия. В този смисъл технологизацията на образованието и правенето му по-адекватно минава през национални политики. Но заедно с това Европа има много инструменти, които могат да го подпомогнат. Това не е случайно, ние от години наред настояваме бюджета на Европейския съюз не просто да бъде бюджет разпределен по пера и всяка държава да види собствения си интерес, а да има хоризонтални програми. И мисля, че имаме добра стъпка с този бюджет на Европейския съюз, защото програмата Еразъм и програмата Хоризонт дават допълнителна възможност за това. Хоризонт беше използван в много малка степен от източните държави, защото не беше популярна там. Днес виждаме, че Европейската комисия полага усилия тя да бъде много популяризирана. А иначе генерално за мен въпросът спи последния начин. Сега имаме възможност да решим една голяма част от наболелите си проблеми. Да, дебатът е идеологически, много голямата си част за това дали трябва да имаме тази минна индустрия, дали трябва да имаме изобщо минна индустрия, дали трябва да преминем към друга система на енергетика в страната ни. Но сега, ако сте погледни, нещата вървят натам. Европейците иска да живее, казано с много прости думи, продължително, иска да живее в чиста среда, иска да използва чиста енергия и това е нормално и разбираемо очакване на европейските граждани. Работа на политиците обаче е да намерят механизми, за да кажат, да обяснят на европейските граждани, че социалната цена, която могат да платят, е поносима. И тя може да бъде поносима, защото има буфери и инструменти, които могат да посрещнат това тяхно притеснение. По отношение на културата, аз също смятам, че има необходимост да се отворят повече портали, има необходимост да се отворят повече възможности за общи културни проекти. Виждаме днес дори на едно микро ниво, на едно общинско ниво, че когато има съчетание между културен туризъм, здравен туризъм, селски туризъм, тази дестинация се приема за много по-атрактивна и желана от страна на националните и международни туристи. Тоест мерките са комплексни. Те са национални, на момента регионални, но и европейски. И на мен ми се струва, че е важно отново да се върне дебата в това как да се координират тези национални, регионални и европейски инструменти, за да може да бъде предвижен така Европейския съюз с по-големи крачки напред. Без да изоставаме принципа на и автономията на държавите членки да определят своите приоритети, съчетания с добре познатия ни принцип на субсидиарност.
Господин Джамбаски.
Благодаря. Още веднъж, безспорно, въпросът за образованието няма как да не бъде в центъра на отговор на всеки един от нас. Поради много проста причина. Всеки съзнава, знае и тези от нас, които бяха част от предишна образователна система добре знаят, че образованието е това, което възкресява българската нация във времето на българското възраждане. Само че тогава цялото общество уважава учителите и думата даскала била изпълнена с много уважение и с огромна почет. Ние 30 години живяхме във време, в които учителите бяха унижавани, усмивани, много ниско, много лошо заплатени. По този начин се случи следното нещо. Учителската професия падна в нивото на предпочитанията на младите хора. Учителите започнаха да се демотивират. Средната им възраст се повиши драстично, защото нови хора не влизаха в образованието. И това доведе до там. Двете вълни в обществото ни на системно опростачване, мога да го кажа спокойно, и на подмене на ценностите на знанието с ценностите на някаква фалшива реалност да се сблъскат и да се завихат перфектна буря. И сега се случва така, че хора, които са писали своите трудове на пишеща машина, трябва да задържат вниманието на хора, които боравят с Android. Това трудно ще се случи. Затова нивото на образованието зависи преди всичко от възстановяването на уважението и доверието в учителския състав и в човешкия фактор. И то минава не само през продължаващо повишаване на тяхното възнаграждение, което се случи в последните 4 години в интерес на истината, макар и много закъсняло, но минава през това да бъдат привличани хора, които да нямат такава разлика в поколенията между тези, които се обучават, за да могат поне да им задържат вниманието и да бъдат адекватни на новото време и да представят новите технологии. И друг един въпрос има много драстичен. Забелязвам, че почти всички въпроси са от езикови гимназии. При цялото ми уважение и любов към езиковите гимназии, към хората, които се образоват и преподават и обучават там. Само че това е един крак, а едно общество не може да тича на един крак. Образованието трябва да бъде насочено и към професионална реализация. В момента имате десетки, да не кажа стотици, да не кажа хиляди свободни работни места с много сериозни възнаграждения в България, за които просто няма хора. Защото няма хора, които да са учили подобно електротехници, механици, изобщо целият този кадър, който излиза от професионалните гимназии, просто го няма. Защото това образование не е атрактивно и никой не се обучава там. Само че съвременната индустрия, технология изисква не само хора, които да са завършили хуманитарно образование, такива с технически умения. И това трябва да бъде в фокуса на вниманието на образованието и на предприемачите, които да започнат да произвеждат и кадри, които да работят в индустрията. Защото огледайте си, ще видите, гладът за квалифицирана работна ръка на средно ниво огромен, а хората, които работят такива професии, са много близко до пенсионната възраст или се надхвърлили. Буквално може да ви се стори смешно от сега, защото така млади хора са вероятно, но комбайнери, трактористи, хора, които да работят на машини в селското стопанство, се търсят с заплати, които достигат възнаграждения, които достигат до 2-3 хиляди евро. 2-3 хиляди евро. Това важи примерно и за водачи на тежкотоварни камиони. Само че хора няма, кадри няма. Няма хора, които да го умеят това нещо. Така че това е другия въпрос, свързан с образованието, и той е много важен и много подценяван. По отношение на съвременните технологии, енергетиката, чистотата на въздуха и така нататък. Да, съгласен съм, хората искат да живеят здравословно, искат да живеят дълго. Но за да живеят здравословно, да живеят дълго, те трябва да имат и възможност нещо някъде да работят. А тази безумна политика на така наречената зелена сделка в момента на зелен преход, върши едно единствено нещо – деиндустриализира европейския континент. Гони производството от европейския континент. И то къде отива? Например, в съседна Турция. И ви давам пример с торовия завод в Димитровград и съседния му в Турция. Торовия завод в Димитровград произвежда торове, спазва всички европейски екологични норми, плаща се там квотите въглеродните и неговата себестойност на неговия продукт е плюс хикс. Този, който в Турция не плаща нищо, замърсява еднакво и нас и Турция, но продава в България своята продукция, като цената му е неговата себестойност минус хикс. И той става по-конкурентен. Е как си въобразяваме, как си мислим, че когато ние налагаме изкуствени спирачки върху нашата икономика, тя ще работи. Тук подходът е много тежко сгрешен. Това, което трябва да се прави, за да бъде чиста природа, чист климата, да има чиста енергия, е не да забраняваш, не да разрушаваш, не да унищожаваш, а да влагаш средства в това, например, парниковите газове да бъдат улавени, използвани за нещо друго. Това е възможно и постижимо. И пак се връщам тук на образованието. И пак ще се върна на езиковите гимназии. Надявам се, да има някой химик тук между хората, които ни гледа, или физик, който да каже, че е възможно тези парникови газове да бъдат улавени и да бъдат използвани отново обратно в производство, без да замърсяват. Ето за това трябва да се влага и това може да се прави на училищно ниво, с така наречените стартъпи, с такива мислене в посоката, в която не слага спирачки, защото това е болшевишкия, комунистическия подход, те се сложи спирачка, се забрани, няма да карате такива автомобили, ще карат само електрически. Само че никой не казва каква е щетата от електрическите автомобили и тяхното производство. И в заключение ще ви кажа, че е много лицемерно водачите на говорителите на този икономически лобизъм, защото за зелената сделка има много тежък икономически лобизъм, обикновено са хора, които вършат своята пропаганда от телефони, чието елементи са изработени в тежко нарушаване на околната среда от затворници роби или деца роби в Китай или някъде в Африка, носят много надценени дрехи, купени 100 пъти над стойността им, произведени от деца роби в Индия или в Бангладеш или някъде другаде, и те ви говорят за климатични промени. Това не е просто лицемерие, това е наглост. Завършвам Теодоре тук.
Да си включи микрофона, може би. Благодаря ви. Продължавам с въпросите, които, ако може да общим, и образователната тема продължава много активно. Това е нормално, тъй като имаме много училища, посланици, които участват, посланици на Европейския парламент, които участват в днешната среща. Един от въпросите, например, за образование, те се преповтарят два. От Стамена Марашева, която е старши посланник, и пита, реално постижимо ли е уеднаквяването на образователните системи на държавите членки? И това ли е пътят към общи стандарти и признание на дипломите в рамките на Съюза? Имаме изходен въпрос от Красимир Червенков от Фейсбук, който пита кога ще има единни евростандарти за образование и професионални компетентности, признати във всички държави членки и асоциирани такива. Имаме и някои въпроси, които са в малко по-социално измерение, които са зададени в Zoom. Валери Маринов пита относно нивата за заплащане, в зависимост от това коя държава си, как тогава ще се стимулира младите българи да се квалифицира, след като знае, че за един и същи труд с колеги от други държави, те може би ще получават по-малко заплащане. И от училище Дори Стени, дето няма само езикови гимназии, има и технологични. Живеем във време, в което технологията е част от битието ни, но въпреки това все още има социално слаби групи, които не могат да си позволят закупуване на техника. Как Европа планира да се справи с този проблем? Както и какво е нивото на дигитализация в България в сравнение с другите държави в Европейския съюз, пак от Дорис Тенеди. И още един въпрос ще си позволя да дам, тъй като те са много се натрупаха, така че ви моля за много кратки отговори. Национална езикова гимназия Гьоте. В оглед на кризата на границата между Косово и Сърбия, до кога е също против промяната на статуквото в района и въобще на Западните Балкани? И за да преминем и малко да прехвърлим в съответно в климатичната тема, първа езикова гимназия от Варна пита как ЕС смята да може да постигне до 2050 година неутралност по отношение на климата, както и се интересуват от първа езикова гимназия от Варна, кои са основните елементи в предложението на Европейската комисия за Европейската зелена сделка, но ако навлезем там, наистина мисля си, че трябва да си направим отделно събитие за още 3 часа. Ще продължа после с въпросите. Заповядайте. Давам ви думата от госпожа Майдел.
Да, благодаря. Една част от въпросите наистина са в една и съща сфера, но са доста различни. Може би малко повече за стандартите. В сферата на образованието. Аз не съм убедена, че ние трябва да имаме абсолютно същия тип образование във всяка една държава. Не съм убедена, че ние трябва да имаме еднакви правила, как образователните системи да се случват, ако това е въпроса. Не смятам, че може да се случи, не смятам, че е и нужно да се случи. И тук представителите на образователната система със сигурност имат дори, може би, по-добри аргументи, отколкото аз бих имала. Не смятам, че това е и полезно за Европа, непременно. Там, където смятам, че трябва да имаме по-голяма интеграция, от една страна е в обмена, от друга страна е в това да имаме еднакви цели, поне в сферата на уменията, които трябва да придобиваме, на уменията, които влизат в образователния процес и може би дори и начините, по които тези умения наистина се преподават, ако мога да използвам тази дума. И също така би било добре да имаме повече обмени между учители и повече идеи на европейско ниво, как можем наистина професията да направим по-атрактивна, но голяма част от тези мерки трябва да са национални в крайна сметка и те към момента са национални. Пак казвам, в България, например, смятам, че те дадоха добър резултат, но можем още повече и да бъдем много по-амбициозни и много по-дръзки в тази сфера. Имаше няколко въпроси отново за технологиите и за квалификацията. Един въпрос по повод пазарната икономика. Ми имаме пазарна икономика, съвсем нормално е. Може да не ни харесва, то е много добър този въпрос за някой, който иска да отговори по по-популистически начин. Съвсем нормално е дори в България за една и съща професия да получаваш различно заплащане. Зависи от квалификациите ти, зависи от опита ти, зависи къде е тази позиция се намира, дали е в голям град, в малък град, кой я предлага и така нататък. България е все още една от тези държави, която догонва по-развитите държави, тези, които са не само и по-големи, имат по-голям повече по-развита икономика и са и от по-дълго в Европейския съюз или са основателите на Европейския съюз. Да, би било добре да имаме по-добро заплащане, но лека по лека се движим именно в тази посока. Но ще отнеме време. Хубавото на Европейския съюз е, че независимо къде завърши своето образование, като европейски гражданин можеш да решиш да работиш или да живееш и в друга страна членка и пак да се върнеш в България, но вече има и чужденци, които решават и избират да дойдат в България по много причини. И за технологиите, последен въпрос, какво Европейския съюз прави от една страна да догонва икономическото развитие на Америка и на Китай, и от друга страна малко по-локален въпрос, как да подкрепяме закупуването на технологии. Аз мятам, че Европейския съюз и фондовете, които имаме, не непременно трябва да отиват за закупуване на вещи и неща, въпреки че това се случва и понякога то е нужно и полезно. Само, че би било по-важно да направим така, че с тези фондове да подпомогнем икономиката като цяло, за да може гражданите да имат по-добра възможност да закупят тези неща самите те, за да печелим повече, за да имаме по-добра. Специално въпросът беше за социално слаби, за да може държавата да подкрепя тази част от обществото по по-добрия начин и по този начин, ако трябва да закупуваме технологии или нещо друго, да можем да си го позволим. А иначе, какво правим за икономическото развитие и догонване? Аз елегантно го споменах в началото, че има много какво да правим. Това, което правим в момента, от една страна е добро, от друга не толкова добро. Ние работим по няколко законодателни предложения, в които искаме да направим така, чрез регулации, да направим Европа по-конкурентно способна. И аз смятам, че с някои от тези регулации наистина можем да подпомогнем европейската икономика, но някои от тях са доста в сферата на протекционизма и не съм убедена и не съм сигурна, че те ще направят така, че Европа да има големи компании, които непременно да успеят добре да се позиционират и по-добре, отколкото американските или китайските. Няколко неща трябва да си заздравим индустрията в Европа. Трябва да направим така, че тя да остане в Европа. Имаме част от тази индустрия, която е решила да произвежда неща извън Европа. Време е да се замислим сериозно защо това е така и не е ли време една част от тази продукция да се върне обратно на европейската територия. Също така имаме много все още неизяснени така да се каже казуси, и които са в сферата на единния пазар. Единния пазар може да работи много по-добре, ако във всяка една сфера то е по-добре интегриран. Най-вече в сферата на технологиите. В сферата на технологиите има много още какво да се желая в тази посока. Ако смятаме, че това да преминем граници като физически лица или не само е лесно, а то в технологична сфера да преминеш граници не е толкова лесно. Тоест има много какво да се желая там, което да подпомогне наистина европейските компании да бъдат по-сериозни конкуренти на американските или на китайските. И тоест ние работим в тази посока. Прогресът понякога е бавен, резултатите не идват веднага и това води до възможност наистина европейската икономика да бъде подложена така на доста голям стрес за това догонване, което искаме всички да видим. Защото ако се справя по-добре европейската икономика, това до голяма степен би означавало, че всяка една европейска икономика се справя по-добре, включително и българската. И оттам вече идва и цялото това догонване на България, пък с останалите западноевропейски страни.
Заповядайте, господин Кючук.
Аз мисля да се концентрирам само върху един, максимум два въпроса, защото остават 7-8 минути и Ангел има какво да каже със сигурност по тях. По отношение на Западните Балкани, нека да го сложа в малко по-широк контекст. Да, ако може да се каже, че неразрешените проблеми между Косово и Сърбия са в най-голяма степен проблем за целия Европейски съюз. Разбира се, че Америка има своето място там и работи по различен начин. На момент е с по-добра координация с Европейския съюз, на момент е по-самостоятелно. Но аз мисля, че няколко неща се случват, които са символични сами по себе си, но биха могли да имат и по-широк отзвук, а имат вече, смея да кажа, по-широк отзвук. Едното е посещението на канцлера Меркел, независимо, че тя не принадлежи към моето политическо семейство. Тя беше човек, който за последните десетилетия направи най-много и разбираше в най-голяма степен източния въпрос. Разбираше страните от Централна и Източна Европа, но разбира и смисъла от това Европа да бъде по-единен съюз, включвайки Западните Балкани и работейки активно с източното партньорство. Макар и на думи, посещението на госпожа фон дер Лайен също е знаково, защото имаме една стъпка на придвижване. Да, тя е малка, тя е несъществена, може би, но за разлика от Юнкер, който каза нещо, което е политически некоректно, но беше честен към западния избирател. Няма да има разширяване, нямаше разширяване по време на неговата комисия. Сега поне не се задават такива термини, които да заблуждават обществото, но бих го приел по-скоро като някакъв положителен момент. Разбира се, съчетание с бъдещата среща между европейските лидери и лидерите от Западните Балкани, така наречения Бърдосън, който е една награждаща основа на декларацията от София, на декларацията от Загреб. И не случайно казвам, че е надграждаща, защото виждаме положителните елементи вътре. Положителните елементи за свързаност, за по-голяма и по-съдържателна работа по отношение на новите инструменти, на ИПА, на плана за икономическо инвестиционно възстановяване на страните от Западните Балкани. Тоест, все елементи и част от един голям пъзел се гледа много по-сериозно на региона. И тук добавям конференцията за бъдещето на Европа. При всички наши усилия ние не успяхме да вземем това, което не се искаше сякаш. Западните Балкани на ниво представители на изпълнителната власт да бъдат включени в процеса на обсъждане на бъдещето на Европейския съюз. Но от друга страна пък взимахме по-малкото, ако трябва да се изкажа по този начин. Няма геоблокиране и всеки, който иска, може да влезе през дигиталния инструмент, през платформата, да задава своите идеи и по този начин да разсъждава върху дневния ред на Европейския съюз. Заедно с това, аз мисля, че има смисъл такъв тип конференции да бъдат и малко по-разширени, отива и на България. Не е въпрос просто на самочувствие, въпрос е на, историческа памет. Въпросът е обаче и на бъдеще. Да включва и страните от Западните Балкани през някакви мрежи в обсъждането на идеите за Европейския съюз. Ясно е, че ангажимента на Европейския съюз като процес да бъде кредибилен, постоянен, ще остане за Западните Балкани, но и другото също е толкова ясно и вярно, че този процес ще бъде много по-тромав, много по-сложен, защото, нека да си го кажем, лесните разширявания приключиха, дойде момента на новата методология, която е много по-стриктна, а и дойде момента на убеждаването на големите държави, на техните общества, че биха спечели. А в тази геополитическа конфронтация темата и разговора за връщането на разширяването в полето на геополитиката придобива нов смисъл и Европа, ако иска да бъде да хване този влак, който е един от последните, трябва много по-сериозно и ангажирано да работи по решаването на двустранните въпроси, както и по решаването на глобалния въпрос, който включва и присъединяването на страните от Западните Балкани към самия съюз. Благодаря ти.
Радио К2 от мястото на събитието.